halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah fimida Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa axad shanna ay tahay bisha juun sanadka 2016. Idaacaddeenna habeennimona waxaa idin la socodsiin doona Cabdicasiis Xuseen Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah dabley huweysan oo galabta magaalada Muqdisho ku dilay Sagal Salaad Cismaan oo ahayd wariye u shaqaynaysay idaacadda dowladda Soomaaliya.
Niman dableyo hubaysan ayaa sida wararkaas ku helayno oo bisaabo ku hubaysan ayaa iyada oo ka soo baxday jaamacaddii ay diganaysay degmada Hodan, jaamacadda Plasma ay diganaysay, ay xabado ku tiriyeen madaxay kaga dhacday, xabadkay kaga dhacday, halkaasna nalada xaqiijiyay inay si dariyootay runtii.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dowladda Soomaaliya oo xirtay 5 ka tirsan askarta AMISOM iyo 10 Soomaaliya kuwaasoo garaash ku yaala magaalada Muqdisho ku iibinayay qalabka AMISOM ee militariga.
Waxaan kaloo idin haynaa:
intaadan caddaan cabiid aadanaan ahayn, Allaha noo kaa carfee, waanu ciilanay, cirkaadu eg tahay Rabbigow lagaa cabsado.
Waa Axmed Faarax Cali Idaa Chaaw inoo haya qayb kale oo ka mid a barnaamijka xiisaha badan ee dhaqanka iyo hiddaha.
Barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Bill Clinton ayaa ka mid a dadka magaca iyo maamuuska leh ee lagu wado inay hadallo ka jeediyaan aaska feeryahankii horyaalka ahaa ee Maxamed Cali, kaasoo maalintii Jimcihii ahayd ku geeriyooday dalkan Mareykanka isbitaalkii uu ku jiray xanuun dadka xanuunsanaya ee ka qaada ee loo yaqaano waa xanuunka dadka xusuusta ka qaada ee loo yaqaano Parkinson, isagoo da'diisu u ahayd 74 jir. Kulan saxaafadda loogu talagalay oo maalintii Sabtidii ahayd dhacay ayaa wakiilo u hadlay qoyska Cali Clay, waxa ay ku dhawaaqeen in aaska Maxamed Cali ay maalinta Jimcaha ka dhici doonto magaalada Louisville ee gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka, oo ah magaalada uu ku dhashay ninkan oo dadka isaga jecelna ay yaqaanaan in uu yahay horyaal iyo ninka ugu weyn una yaqaanaan halkaasi. Waxaa sidoo kale hadal ka jeedin doona aaska marxuumka majaajilistayaal iyo wariyaal caana. Afayeenka u hadlay qoyska ayaa waxa uu sheegay in Maxamed Cali uu ahaa muwaadin dunida oo dhan oo uu doonayo in qof kasta ay suurto gasho inuu ka soo qayb galo aaska. Sidaasi daraaddeedna waxa uu sheegay in aaska uu ka dhici doono fagaaraha garoonka magaalada Louisville oo qaadi karta dad gaaraya 22,000 oo qof. Waxa uuna sheegay inay ka qayb galkeedana ay u furan tahay dadweynaha internetkan ay si toos ah ugala socon doonaan oo laga baahin doono.
Iran ayaa ku gacan saydhay warbixin dhowaan ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, taasoo dalka Iran ku tilmaantay inuu yahay mid ka mid a dalalka taageera argagixisada caalamka. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo lagu magacaabo Xuseen Jaabiri Ansaari ayaa ku eedeeyay isbahaysiga Mareykanka iyo Sacuudigu in ay maal geliyaan howlaha argagixisada, wuxuuna sheegay in Mareykanku uu iska indhatirayo taageerada siyaasadeed iyo tan maaliyadeed ee uu Sacuudiga iyo meelo badan oo dunida ka fuliyo. Afayeenku waxa uu sheegay in Iran ay safka hore uga jirta la dagaalanka argagixisada ku sugan Ciraaq iyo Siriya, halka dalalka Mareykanka iyo Sacuudiguna ay taageero kala duwan u fidinayaan ururka ISIS iyo ururada kale ee argagixisada. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa soo saartay warbixin sanadeedkeedii dhowaan iyadoo sheegtay in dalka Iran uu kordhiyay taageerada ugu fidiyo ururka reer Falastiin ee ka taliya magaalada Gaza iyo kooxda Hezbollah.
Sarkaal sare oo ka tirsan militariga waddanka Shiinaha ayaa waxa uu difaacay hadal uu sheegay xogayaha difaaca ee Mareykanka, kaasoo ku sheegay in Shiinaha ay dunida inteeda kale ka go'doonsan tahay marka loo eego daandaansiga militariga ay ka wadaan biyaha koonfurta Shiinaha ee lagu muransan yahay. Sarkaalkan Shiinaha u dhashay ayaa waxa uu yiri, horey go'doon uguma jirin, haatanna go'doon kuma jirno, mustaqbalkana kuma jiri doono. Wuxuuna sidoo kale uu eeda u jeediyay dowladda Mareykanka inay xiisadda gobolka ka jira ay qayb ka tahay.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. aan ku bilownay magaalada muqdisho, waxaa galabta lagu dilay sagal salaad cismaan oo ahayd gabar wariyaha oo u shaqaynaysay warbaahinta dowladda soomaaliya. sagal salaad ayaa allah u naxariisteen niman hubaysan ay ku toogteen degmada hodan, iyadoo markaasi ka soo baxaysay jaamacadda ku taalla degmadaasi ee lagu magacaabo Balaasma. maxamed ibraahim macalimo oo ahaa xogeyaha guud ee ururka saxufiyiinta soomaaliyeed ee nusaj ayaa v o da u sheegay inay aada uga naxeen dilka sagal cismaan.
runtii naxdin weyn ayay nagu tahay dilka maanta loo geystay sagal salaad cismaan rooble oo kamid ahayd wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho oo ahayd gabar ka shaqaynaysay idaacadda iyo tv-ga qaranka dowladda soomaaliya. niman dableya hubaysan ayaa sida wararkaas ku helayno oo bisabaal ku hubaysan ayaa iyada oo ka soo baxday jaamacaddii ay dhiganaysay degmada hodan, jaamacadda Balaasma ay dhiganaysay, ay xabado ku tiriyeen, madaxay kaga dhacday, xabadkay kaga dhacday, halkaasana nalo xaqiijiyay inay ku geriyootay. runtii aad baanan ugu tiraayanonayna haddaan nahay dhammaan wariyaasha soomaaliyeed ee jooga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dunida oo dhan.
maxamed ibraahim macalimo xogeyaha guud ee ururka saxufiyiinta wuxuu kaloo sheegay in wakhtiyadan dambe ay soo bateen dilalka gabdhaha wariyaasha loo geysanayo, wuxuuna ugu baaqay dowladda soomaaliya inay wax ka qabato dilalkaasi.
kolkii hore waxa la diri jiray waxay ahaayeen wariyaasha sanadihii hore, laakiin waxaad moodaa hadda inay soo kordhayo dilalka loo geysanayo gabdhaha saxafiyiinta ah. waxaad ogeysa sanadkii hadda dabayaaqadkiisi u dambeeyey hinda oo kamid ahayd wariyaasha televishinka radio Muqdisho sidoo kale in la dilay. marka wariyaasha soomaaliyeed inkastoo ay go-aansadeen in ay shaqadan ay u hayaan ummadda ay sii wadaan, haddana runtii naxdin weyn iyo cabsi weyn ayay ku tahay, maadaama dowladdii la rabay iyo lalafteedu waxa meesha lagu dilaayo ama dadka lagu dilaayo waa meel bubliga oo dadku ay wada arkayaan oo meel maaha hawda habeen maaha. marka runtii waxaan uga fadhinaa dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha amnigu in ay gacanta kusoo dhigaan ciddii ka dambeysay dilkaasi iyo ciddaasi kooxaha ay yihiin.
sagal salaad cismaan waxay ka mid ahayd wariyaasha da-da yar ee ka shaqaynayay raadio Muqdisho. sida uu v o a u sheegay cabdiraxmaan yuusuf alcadaale, agaasimaha wakaaladda wararka ee soona ee dowladda Soomaaliya.
sagal waxa ay kusoo biirtay raadio Muqdisho sanadkii 2015 waxay ahayd gabar da-yar oo waxbarata oo jaamacadda Balaasma ee magaalada Muqdisho ardadeeda ka mid ah. muddo kooban oo ay tababar qaadatay kadib waxay la soo baxday firfircooni runtii aada u wanaagsan, kadibna waxa ay bilowday inay ka qayb qaadato barnaamijyada maaweelada caruurta iyo barnaamijyada arrimaha dhallinyarada quseeya oo mararka qaarkoodna ay soo saare ka ahayd, mararka qaarkoodna ay keliya ka ahayd. waxay ahayd runtii gabar cod furan, asturan, dadaal badan, islamarkaana isku kalsoon, mustaqbal aada u wanaagsan ayayna runtii ay la muuqatay oo ay lahayd oo ah dhiiranaan wey, sidoo kalena jaamacadda ayay dhiganaysay oo dhinaca waxbarasho ayay ka waday, dhinacna way ka shaqaynaysay. marka waa gara kartaa gabar yar oo da-deedu qiyaastii 20 tahay oo intaasoo hawlood maaragtay isku qabanaysa, marka qof aada u qiimo badan bay ahayd. ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa war saxaafadeed laga soo saaray xarunta madaxtooyada, waxaa lagu sheegay inuu cambaareeyey dilka loo geystay wariye sagal cismaan, wuxuuna sheegay in kooxaha nabadiidka falkastoo ay ku waxyeelaynayaan shacabka aan waxba galabsan lagula xisaabtami doono, sharcigana la hor keeni doono sidii hore ay u sameeyeen. waa sida war saxaafadeedka lagu sheegay hay-adaha amniga iyo garsoorka ee Soomaaliya.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidankeeda amnigu ay qabteen 5 askari oo ka tirsan kuwa AMISOM iyo 10 Soomaali ah, kuwaasoo magaalada Muqdisho ku iibinaya qalab kala duwan oo AMISOM ay leedahay. xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Dr. Axmed Cali Daahir ayaa v o a da u sheegay in muddo 6 bilooda ay ku daba jireen ciidamada AMISOM. xeer ilaalihii waxa kale uu sheegay in dadkan lasoo qabtay sharciga la horgeyn doono. haddaba khadka telefoonka ee Muqdisho ayuu xeer ilaalihii igu waramay.
arrintan muddo arrimo soo socday ayay ahayd oo 6 bilooda ugu dambeysayba baarig socotay kadib markii laga war helay in qalab military iyo gaadiid ay leeyihiin AMISOM mar walbaaba inta lasoo xado lagu iibiyo magaalada Muqdisho ama meer kamida Soomaaliya oo بارس نوعاسه وجودي وحبيس كحرانين تو جامينا يا كمل هايين أيه سعودي وجديد خور الله حري قلب خور الله حري باركان كيس السعودي مركا باركان كيس السعودي درت أيام مانتا وح سرطق شيء إن قلب ملتري أو كل دون قاب جراشها على سوق يعني لغو سقطة ولغو غير كامل جاي
waagartay marka ciidamada aamisoo ma ka ganacsanaya qalabkan ma la yaqaan dawlad ahaan iyo dal ahaan cid ay ka soo jeedaan oo falkan intay geysanayeen ma la ogaaday
aamisoo mumbai yeen magaca aamisoo mumbai laakiin qof wuxuu qof aamisoo mumbai ma aha dibiga ma gelin shakhsiyaad mumbai galay oo qof uu dambi galay weeye ciidamada aamisoo gaar ahaan hadda ku ogaan dhigay shakhsiyaad kuwan shantan
waa gartay marka dad waxaa lala qabtay Soomaaliya sida la sheegay dadkaas miyey ka iibinayeen alaabtan qalabkan mise ayaga ayayba la wadeen oo xiriyaha ciidamada ayagana qayb ka yihiin oo ka tirsan yihiin
way alaabtan waxaa lagu kala gadan jiray oo la keenay jiray mar walba meel la dhiib jiray wakaaladii horumarinta ee biyaha ee hore Soomaaliya lahayd oo garaash weyn ahayd oo dad Soomaaliyeed oo barakacayaal iyo dad kale oo ganacsata ay gacanta u soo jirtay meeshaas marka waa dadkii joogay oo ganacsigaas kula jiray iyo dadka Soomaaliyeed ama kala shaqeyn ama xamaaliyaan ama dadkii si ganacsanaya ama qabaan dadka lagu qabtay waa dadkii goobtaas joogay maaha dad aamisoom xeradeeda kala soo baxay maaha
ma la ogyahay cidda sida gaarka qalabka aamisoom looga iibinayo maal shabaab bay ahaayeen ma dad caadi oo ganacsatay ahaayeen ma wax ilaa hadda la ogyahay ma jirta
كل جراشك أما ماشان هدا في الدنبيت وكبع اللي بسوا قطي ما عمال على الشباب ما مشوا وضد الشعب الصوماليات وقنع ستاي سبوجرة مال يتعانتكو هايان ويا لكن والله استعمال كرا قلب كاسي قاب يعني قعانت على الشباب وقيل كرا والقياس كرا
واقرتي هورا وحا أجر جرتا حانتا لحررتا إن لقا توهوب يرساس يقريو آمسو بيلي هينو عيدا مادا يكبع مشتران دوبي وسي قدان سيدو قلق درك دريسك عيدا مادا ماركا أرنتان هادا هاداي صوبح دي عقاب نوع عيا أيا عيدا مادا سي أي مدنيهن إلا مريو مساوحي نقون دون تاون دقنين إيه وحي لها المالو أرن إسكا سهلن
ما يقول لي دي قف فالدنبيز قلا way yaraanaysaa insha Allah oo hadda wax ka dambeeya in impunity-ga ama qofka inuu salka u soo gelin inuu loo yaraan doonta rajeynayna in sharciga lagu geeyo oo lagu ciqaabo dadkan hadda dambiyadan galayna wali dambi hore oo inay hub iyo wax ka ganacsan jireen ah horey loogu qabtay ma jiro way dhici kartaa inay ayaga yihiin laakiin baaris baa socota kama hordhacayo laakiin hadda hub iyo rasaas laguma qabo nin kuma jirin waxa lagu qabtay kuma ayna jirin
waa garta xeer ka yaala xeer ka yaala ood ogtahay ma jira aamisom marka sidaas oo kale askar ka tirsan ama agab military ama qalab kale markuu ka ganacsado lagu qaado
dabcan haa qof kastoo dambi kala xeer qabanaya ayaa jira oo heshiiska la wada galay inuu saameynaya oo dowladda Soomaaliyeed iyo aamisom ay wada galeen xayir heshiis bay ku joogaan iyo bilateral agreements heshiiskaasna wuu saameynayaa laakiin qof dambi kastaa bay dili geystaan iyo haddii ay dhaawac geystaan iyo haddii ay kufsi geystaan iyo haddii ay hantil xadaanba bal dambiyeed qoran oo lagu qaadayo weeye laakiin waxaa laga yaabaa inay kala duwanaato maxkamada dacwada qaadaysa inay ka duwanaato oo ay noqoto markaa maxkamad ama aamisom u gaara ama dalkii dalkaas u ka yimid u gaara ama sida xad heshiiska ku qoran heshiiska labada wadan ay kala galeen sida ku qoran sidaad ogtahay oo kale dambiyada ka dhaca ciraaq oo ciidanka maraykanku ay galaan heshiiskoodu wuxuu leeyahay inaan lagu qaadi karin meel ka baxsan maraykanka waa dhici kartaa marka heshiisyo noocaas oo kale inuu heshiiskoodu ay jirin marka laakiin faldambiyeedku waa faldambiyeed waana lagu abaalmarinayaa qofka geesta
waa gartay ugu dambeyntii bal waxaad booqatay adiga iyo ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Seychelles ee jasiiradda Seychelles halkaas oo kulan dhinaca amniga badaha oo badda Soomaaliya ku saleysan uu ka socday bal haddaad in yaroo faahfaahina naga siiso shirkaasi
koobi sabankii bishii hore aan soo dhaafnay May ilaa iyo saddexdii bishan waxaan ka qayb galnay anagoo ah wafdi badan oo Soomaaliyeed oo hogaaminaya ra-iisul wasaare ku xigeenka hay'adaha kala duwan ee dowladda iyo dowladda dowlad goboleedyada oo aqaar iska ku jireen shirka lagu qabtay Seychelles oo ay qabteen qolo la yiraahdo gruubka oo ah waa hay-ad ay dhistay United Nations Security Council-ka lagu dhisay markii ay aada u badnayd 2011-kii markii aada u badnayd burcadbireedka inay la dagaalamaan burcadbireedka caalamku ay go-aansadeen hay-addii la dhisay waayo oo qaabilsanayd ilaalinta xeebaha iyo la dagaalanka burcadbireedka. Marka shir sanad la ah ayay qabtaan oo sanadkiiba mar ah sidaasan shirka uga qayb galnay, laakiin annaga waa nooga dhiganaa sanadkan oo maxaa yeelay wixii hadda ku horreeyey ka qaybgalka soomaalidu aad buu u yaraa, laakiin sanadkan runtii ka qaybgalkuna aad buu u badnaa. Wixii ay dowladda soomaaliyeed la tagtay oo dhanna way kusoo kuwastay inay sida iyagu ay u rabtay ay u dhacaan.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Cali Daahir, xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu warramaya. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina Amisom oo aan la xirinay si ay arrinkan wax uga yiraahdaan ayaa waxa ay sheegeen inay macluumaadka arrinkani baaritaan ku sameynayaan. Wararka ay helaana kadib ay warbaahinta la hadli doonaan.
laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatanna Maraykanka, maxamed cali kalaay oo ahaa feryahankii dunida ugu caansanaa ee jimcihii ku dhintay dalkan Maraykanka ayaa waxaa la shaaciyey in maalinta jimcaha la aasi doono, iyadoo munaasabadda aaskiisana ay ka qaybgeli doonaan dad iyo madax kala duwan oo qaarkood ka kala iman kara daafaha dunida. Warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan.
Afhayeenka qoyska maxamed cali ayaa sheegay in aaska feryahankii weynaa maalinta jimcaha lagu qaban doono magaaladii uu deganaa ee Louisville ee gobolka Kentucky. Master cali ayaa dunida islaamka lagaga xasuusan doonaa inuu ahaa horyaal, codna u ahaa isbeddelka. madaxweynihii hore ee Maraykanka Bill Clinton ayaa ka mid a dadka caanka ah ee hadalka ka jeedin doona tacsida maxamed cali oo geeriyooday sabtidii shalay isagoo da'diisu ay tahay 74 jir. Master cali ayaa u dhintay dhibaato kaga timid cudurka laleemada oo muddo dheer hayay. Shir jaraa'idu sabtidii shalay uu qabtay Bob Gannell oo ah afhayeenka qoyska reer cali ayaa sheegeen aasku uu maalinta jimcaha ka dhici doono magaalada Louisville ee gobolka Kentucky.
Mohammed will return to Louisville within the next 24 to 48 hours.
maxamed waxa magaalada Louisville lagu soo celin doonaa 24-ka ilaa iyo 8-ka saacadood ee soo socda, iyadoo xubnaha qoyskiisu ay la socdaan. Xuska noloshii maxamed waxa uu bilaabanayaa maalinta Khamiista ah, iyadoo ay isugu iman doonaan xubnaha qoyskiisa oo keliya. Kadibna maalinta xigta, qoyskiisu waxay isugu tegi doonaan goobta aaska laga diyaarinayo, halkaasi oo uu iman doono imaam salaada janaasada tujiya. Intaas kadib, dad fara badan ayaa isugu soo baxaya wadooyinka magaalada Louisville si dadka dunida ka kala yimid ay maxamed cali nabadgelyo u yiraahdaan, ayuu yidhi. afhayeenka qoyska ayaa sheegay in maxamed cali uu ahaa muwaadin dunida oo dhan ka dhexeeyey, isla markaasna uu doonayo in dadka qaybahooda kala duwani ay aaska ka soo qayb galaan. xuska waxaa lagu qaban doonaa garoonka ciyaaraha ee magaalada Louisville, kaasoo qaada 22,000 qof. dadka oo dhan ayay u furan tahay, waxaana xuskaasi laga baahin doonaa internetka. socdaaladii uu maxamed cali dunida muslimka ku tegay malaha waxa ugu muuqday kii uu sannadkii 1964 ku tegay dalka Masar. booqashadaas waxaa lagu xasuustaa sawirkii caanbaxay ee isagoo gacan qaadaya uu feeryahanka caanka ahi la galay hogaamiyihii qowmiga ah ee dalka Masar, Jamaal Cabdinaasir. kulankoodaasi waxa uu ahaa mid dhinac walba faa'iido u leh. Naasir waxa uu Maraykanka agtiisa ka ahaa mid shaki laga qabo oo aan la aamini karin, hase yeeshee waxaa aad looga qadarin jiray badi Afrika iyo Eeshiya taageeradii uu siin jiray dhaqdhaqaaqyadii dagaalka kula jiray gumaystihii reer Yurub. maxamed cali oo ahaa feeryahan caan ah oo weliba la kulmay hogaamiye imbaraaliya oo Maraykanku cadow u arkayay ayaa master cali ka dhigtay nin cod muuqda u noqday isbeddelka. qaadashadiisii diinta Islaamka ayaa iyaduna siisay taageero weyn oo gobolkaasi uu ka helay. 3 sano kadibna diidmadiisii ka qayb qaadashada dagaalka Vietnam iyo guuldaradiisii horyaalka feerka ayaa dunida Islaamka looga arkay tusaale kale oo muuqda eheryadii Maraykanku uu dunida kala saaranayay. Professor Maxamed Cumaari oo maadada sharciga Islaamka ka dhiga jaamacadda Albayt ee dalka Urdun ayaa sheegay in xilligaas muslimiintu ay doonayeen qof iyaga matala. cali kalena waxa uu ahaa muslimka keliya ee guusha gaadhay. ma jirin muslim kale oo ciyaaraha fudud ku jiray oo gaadhay waxa uu kale gaadhay. Sidaas darteedna waxa uu muunad u ahaa muslimiinta oo dhan, ayuu yidhi.
aad baad u mahadsantahay maxamed cabdixasan sandheere. haatanna dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaanu ku soo qaadanaynaa hadasha hoggaanka qaranka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho oo ayadan ku shiray kana hadlaya arrimaha doorashooyinka ayaa shirkoodii kusoo gabagabeeyey muqdisho 3 bishan aynu ku gudajirno ee maalintii jimcihii aynu soo dhaafnay, waxaana ay ka soo saareen dhowr qodob oo ay ka mid yihiin inay diiradda saaraan arrimaha doorashooyinka. madasha hoggaanka qaranka waxay sidoo kale soo dhaweysay xeebkii madaxweynaha soomaaliya oo uu ka soo saaray hannaanka geedisocodka doorashada ee hore ugu heshiiyeen 12 Abriil. madashu warmurtiyeedka ay soo saareen waxaa sidoo kale ku xusnaa in mar kale ay ku celinayaan ballanqaadkoodii hore ahaa inay ka go'an tahay inaanay jiri doonin muddo kordhin loo sameeyo muddo xilliyadeedka ee dastuurku u xadiday hay-adaha sharci dejinta iyo fulinta, iyo inay doorasho ay ku dhacdo wakhtigii loogu talagalay. madasha ayaa mar kale waxa ay ku baaqayaan inay isku imaan doonaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay 20 bishan Juun si ay u sii dardargeliyaan arrimaha laga wada xaajoonayo, iyadoo sidoo kale sheegay inay guddi u saareen arrimaha gobolka Banaadir iyo maqaamka magaalada Muqdisho ay yeelan doonto. haddaba waxaa arrimahan ila faaqidaya oo aanu ku qaadaa dhiga doono dhegeystayaasha qaarna su'aalo ku weydiin doonaan Cabdiraxmaan Cumar Cismaan oo loo yaqaan Injineer Riisow, horena xilal kala gedisan uga soo qabtay dowladihii ku meel gaarka ee Soomaaliya oo wasiiro kala gedisan soo noqday, sidoo kalena ahaa faahinka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. ku soo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. aynu ku horeyna dhegeystayaal, sidaad barnaamijkaba ku maqlayseen waxaana ku qaadaa dhigi doonaa shirkii madasha wadatashiga qaranka ee magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey oo laga soo saaray qodobo dhowr oo la xiriira arrimaha doorashooyinka. haddaba si aan arrimahan u qaadaa dhigno, ayaan khadka telefoonka magaalada Muqdisho kula xiriiray Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, Injineer Riisow oo hore xilal kala gedisan uga soo qabtay dowladii ku meel gaarka, islamarhaantaasina soo noqday afhayeenka madaxweynaha hadda mudane Xasan Sheekh Maxmuud. waxaana Injineer Riisow aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo sida ay ula muuqato in ay doorashooyinka ku dhacaan xilligii lagu talagalay iyadoo waqtigan uu sii gurayo.
bismillaahi raxmaan raxiim. Jamaal, waa saa u sheegtay madasha hoggaanka qaranka soomaaliyeed shalay 3 Juun ah 2016 waxay soo saareen go-aamo. waa dhinac marka laga fiiriyo, waxaan isleeyahay aniga inay heshiiyaan oo soomaalida madaxdeeda isu timaado go-aano qodobaysan soo saaraan kuna adkaystaan inaysan dhacaynin wax maaragtay ku darsasho ah, taas naftirkeeda waxaan isleeyahay yididiilo iyo dhiirigelin bay siinaysaa shacabka soomaaliyeed. waxaan filayaa in doorashada sideed u qabsoomi doonto. waa dhici kartaa waqtigoo yar in wax yar daahitaan u dhaco, laakiin sida ka muuqatay go-aankoodii aad bay kalsooni u gelinaysaa in dalkan maaragtay hore loo soconayo oo doorashada inay dhacayaan.
waa gartay shirka Muqdisho lagu soo gabagabeeyey maalinta Jimcaha, marka qodobadii kasoo baxay waxaa sidoo kale ka mid ahaa in ay dhinacyadu mar kale isku yimaadaan magaalada Baydhabo oo halkaasi wada xaajoodyadu ay sii socdaan. qodobada kasoo baxay shirkaasi sidee bay kuula muuqdaan?
runtii marka ugu horeysa horta soomaalidu aada bay usoo dhaweyneysaa in heshiis la gaaro lagu midaysan yahay dhammaan madasha madaxdeedii maaragtay qarankana ay isku waafaqeen in 20 Juun Baydhabo la isu yimaado, taas iyada nafskeeda horta yididiila ah. midda kale markaa fiiriso arrimaha oo ay ka mid tahay sidii hirgelinta doorashooyinka dadban guddiyadii suubin lahaa, arrimahaasoo dhan ayagana in 20 Juun lasoo dhamaystiri doono. sidoo kale waxaan isleeyahay in ay ku celceliyaan madaxdu inay doonayaan in doorashada sharciyad xoogan tii 2012 inay dhacdana runti iyadana waxay nasiinaysaa yididiilo kale. waa jiraan arrimo oo shacabka ama dadka siyaasiyiinta uhu ay leeyihiin waqtiga haray iyo arrimaha la rabo in la qabto aada u badan tahay. sharciyadan xoogan oo la raadinayo dhaqaalaheedii ma loo hayaa, amnigii ma la wada sugi karaa goobaha ay ka wada dhacayso, arrimahaasoo dhan weli waa jiraa. laakiin in madaxda qaranka aysan ku isku khilaafsaneyn arrintan iyada ah in doorashooyinkiina muddadeeda la qabto, waxaan isleeyahay taas ayaa aada iyo aada u baahan in la dhiirigeliyo kadibna lagala shaqeeyo sid sidii ay lagu xaqiijin lahaa in doorashooyinka ay dhacaan.
Arrimaha sida weyn loo hadalhayay ee ilaayo haddana aan laga gaarin wax heshiis ah waxa ay tahay arrinka Banaadir, gobolka Banaadir inuu tiro ku yeesho aqalka sare ee baarlamaanka, taasoo maamulada kale sida ay u yeelanayaan hore loogu qabiyay. Laakiin Banaadir waxba ilaayo haddeertan aan la sheegin, laakiin wadaxaajoodyadu ay ahaayeen kuwo waayadanba la yeelanayay. Arrimahaasi bal sidee kula muuqdaan? Maxaasaas leedahay xalku ku jira?
runtii waxaa habooneed in muxuu ahaa madasha madaxda qaranka qof walbo ka tirsan uu u doodo gobolkan Banaadir iyo muxuu ahaa 3 million oo qof ee degan. Ma ahayn in maaragtay laysku qaqabsado, ma ahayn in maaragtay qolo walba ama madaxda ka timid dowlad goboleedyadu ay arrimahooda gaarka keliya ka hadlaan. Waxay ahayd arrintan caasimadii dalka, ummadda Soomaaliyeeda degan, waxay ahayd in iyada la hormariyo oo mudnaanta la siiyo. Tii waa dhici weysay muddana waxaa socotay ah isjijiid xaggee halkan looga baxaa. Taas marka shacabka Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir runtii aad bay maaragtay u beerinayaan arrintaas markay timaado in mas-uuliyiinta madaxdoo dhan ay aada uga gaabiyeen arrintan iyada. Hase yeeshee iyadan dhanka kale in muxuu ahaa shacabka Soomaaliyeed ama shacabkan Muqdisho weligood waxay u taagnaayeen midnimada ummadda Soomaaliyeed, dowladnimada iyo tiirkeeda ayagaa hayay. Intaas maaragtay canshuuraha laga qaado ayaa dowladda federaalka oo dhammaan mas-uuliyiinteedii ka kala yimaadeen gobollada dalka oo dhan lagu masruufaa. Waxaasoo dhan waxay u sameynayaan shacabkan waxay dulqaad, midnimo, wadajir iyo Soomaali inay socoto. Taas ayay marka dambena noqon doontaa in maaragtay samarka uu ka yimaado shacabka gobolkan Banaadir. Laakiin haddana bacdama ay xuseen in loo baahan yahay in guddiye loo saaro, xuseen in rabo in arrintan laga wada hadlo, iyadana waxaan aad maaragtay ugu baaqaynaa in madaxdaas 20-ka markay sii yimaadaan arrintan iyo maqaamka Muqdisho iyo inaan laisku xirino maaragtay loo qoondeeyo matalaad labada aqalba, siiba aqalka sare. Marka taas aniga saasi aragtideed ila tahay oo fiicnaan lahayd. Laakiin haddana muxuu ahaa in hore loo socdo oo midnimada dalka ayaa waxba ka weyn danta guud.
Dad badan ayaa laga yaabaa injineer inay su-aal ka keenaan oo ay isweydiiyaan isdhahaan marka ay timaado arrimahan. Waxaa la siiyey guddi ayaa loo xilsaarayaa la yiri oo dhinacyada maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo muddo 6 beriya oo ka bilaabanaysa 4-ta bishan ay kaga soo baarandegi doonaan. Marka fiirsana waxay ku aadaysaa marka la fiiriyo 2 bil hadda ah August oo dowladdii hore baarlamaankii iyo waqtigeedii uu gabagabo noqonayo. Mas'alada xilligaasi dad ka qaarkood ay u arki karaan in ay arrintani noqonayso mid meermeers ahaan ay tahay oo aysan ahayn wax daba oo meesha ka socda aysan jirin.
Runtii waa su-aal aad u wanaagsan. Arrinta tanna Soomaaliya waxay u socotaa in shaqsi iyo cod la gaaro 2020-ka. Taas si loo gaarana muxuu ahaa markaas ayay noqonaysaa ummaddu inay hesho shaqsi walba xaqa uu u leeyahay inuu wax doorto waxna la doorto. Inta ka horreysa oo siyaasadan la isku jijiirayo oo dana gaargaar laga fikirayana runtii dana badan baa ku dhumaya ay kamid noqon karto arrintan iyada ah. Waa fiican tahay, waxaana ku talin lahaa aniga in madashu markay sii maadaan 20-ka ay runtii u gartaan gobolka Banaadir inuu xuquuq la mid ah gobollada kale helo. Haddii xitaa ay ku adkaato in maaragtay loo sumeyn waayo in xubno sharafeed la siiyo si mataladii ee halkaas u jirto. Tan kalena waxaan isleeyahay shacabkan saan kugu sheegay Jamaale waa shacab adkaysi badan, midnimada Soomaaliyeed jecel, mar walba waxay u taagan yihiin inay Soomaaliya socoto dhaqaaqdo. Wax walbo ay ku imaan kartana diyaar baa loo yahay in la sameeyo.
Waata waa gartay injineer. Markaan dhinaca dadka telefoonada ayaanu jaleecaynaa. Markaan dhegeystaha qadka ku jira ayaan soo qabanayaa ee dhegeysa ku soo dhawo barnaamijka. Injineer Yiriiso ayaa marti noogu ah magacaaga iyo deegaanka joogtid, ku bilow kadibna su-aashaada.
Asalaamu calaykum wadanka Soomaaliya v o a waa Cabdullaahi Awtrika waya, waxaan joogaa Puntland ama Garowe. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah, waxa waaye maadaama runtii lala socdo shirkii ugu dambeeyey runtii mala socdo qaranka runtii waa tashiga Soomaaliya maanta ay ka aransanaya maamul goboleedka ka jira iyo dowladda Soomaaliya in koy hadda waxa weeyaan uu xoogaa aad moodiin ku jiray midmadow. Waxaan rabaa marka inaan su-aal ka weydiiyo wasiirku waxaweyaan kaadka loo wajahayo doorasha dalka soomaaliya xiriirkan waxaad mooda inuusan cadayn. Marka waxaa rabaa in bulshadu ama shacabku ufaahfaahiyo waxa kaga degan sida markaasi ugu haboon oo arrinkaasi loo dardargelin karo ayna dalka kaga dhici karto doorasho ka duwan tii hore kaga dhaca dalka soomaaliya 2012kii Agosto.
Soomaaliya hadda waxaa moodaa in muxuu ahaa horey loo dhaqaaqay 2012kii iyo maanta marka la fiiriyo dhinac walbaba aad bay uga duwan tahay. Waxyaalaha ugu muhiimsan soo qaadi kara waxaa kamid ah madasha hoggaanka qaran naftarkeedii madaxdii oo soo imaanaysa marba gobol tagaysa caasimadii iyo dowlad goboleedyadii kaleba is-imaantigoodii tigidooda waa mid aan 2012kii aysan sidaa in gobol walba la tagaysan macquul ahayn. haddana waxaan isleeyahay go-aanka ay soo saareen ama warmasgeedka 3 June aad bay ugu qeexan tahay in nooca doorashada la rabo inay noqoto mid ka sharciyeysan, ka awood badan, qofka oo xubinta baarlamaanka ahna uu mateli karo shacabkii iyo deegaankii uu matelayay. tan oo tusaale ugu ah in doorashadii la yidhi oday dhaqameed keligiis la soo xulayeed waa in 50 qofood oo kale la raacsiyaa halkii xubin xildhibaan ee lasoo xulayo. tan waxaan isleeyahay waa arrin aad iyo aad uga sharciyad badan tii hore. ta kale rabitaanka dadka oo aad mooda hadda in aada loo bislaaday deegaan walba iyo beel walba hadda waxay aad ugu tartamayaan war qofkuna ugu haboon aan meeshan geyno ha laga baxo muxuu ahaa waxyaalihii dhacay 2012kii ha noqoto ama in laaluush lagu imaado ama si musuqmaasuqa arrinta. marka waxaan isleeyahay dadkii oo diyaara madaxda qarankoo diyaara iyo qorshihii la degay oo caddaynaya in nooca la rabo doorasho ee taasi horba ka fiican rajo weyn baan qabaa.
waa gartay cabdiraxmaan. marka dhinaca kale aynu ka eegno baarlamaanka soomaaliya waa uu jiray ilaayo haddeertan howshiisuna uu qabsanayay muddooyinkii ugu dambeysay, laakiin dadka qaar baa u arka in howshoodii la faramaruujiyey oo guddigan ay qaateen ayagoo ansixinta leeyihiin, ayagoo ay ka doodayaan oo baarlamaankii uu noqday howlgab. arrimahaasi makuu muuqdaan?
arrintaasi laba arrin baa loo fasirin karaa. waa dhab oo marka hore in hay-adihii dastuuriga ahaa ay howlahooda qabsadaan oo baarlamaanku runtii arrimahan aada uga shaqeeyo waa habka ugu fiican oo la rabay inay u dhacdo. laakiin haddana waxaa wax walba ka muhiimsan oo ah sidii lagu hubin lahaa waqtiga dhammaaday in isbedelkii lagu balamay inay doorashooyin dhacaan inay dhacaan. arrinta ugu muhiimsan marka siyaasadda oo madaxdan qaranka ay ku jiraan guddoomiyihii baarlamaanka iyo guddii baarlamaanka isu soo xil saarayba waxaan isleeyahay waa arrin u baahneed in go-aan siyaasadeed la qaato iyadoo laga eegayo danta ah inaanan isbedelka kororsi wadmuddo kororsina la samaynin iyo in doorashooyin ka wanaagsan kuwii hore ay dhacaan. taas ayaa hadda ay tahay waxa shacabka soomaaliyeed aada isha ugu eegayo. muxuu ahaa marka arrintan iyada ah waqtigii baarlamaankanu waa gabagabo hawshii iyada aheeda loo xil saarayna mudday ku qaadatay madaxweynihii iyo madashii hoggaanka qaran iyo beesha caalamkana siyaasad bay qaateen oo in waxaan la socodsiiyo. taas ayay ku qancayaana isleeyahay xubnaha baarlamaanku oo runtii usoo sameeyey dadaal 4 sano oo lasoo dhaafay baarlamaanku shaqadiisii wax muuqday ahayd. haddana waxaan isleeyahay qof walbaba inuu u diyaar garoobayo siduu kusoo laaban lahaa doorashada laysu diyaar garoobayo. sidaas daraaddeed waxaan isleeyahay waxay ahayd go-aan loo baahnaa in hore loo socdo ummaduna ay sugayeen.
waa gartay dhegeystaha xiga ayaan soo qabanayaa. dhegeysta magacaagiiyo deegaanka joogtay su-aashaada.
waxaa la yihahdaa maxamed cumar honesty oo kala soo xiriiraya magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya. marka hore su-aasha aan qabo anaga waxay tahay sidaan la soconno in lagu soo gebagabeeyey barnaamijkii doorashada madasha ee muqdisho oo arrimo badan looga hadlay. haddana 20th June bishaan lagu ballamay in baydhaba lagu dhamaystiro iyadoo aan ognahay waqtigii in wax yar ka dhiman yahay. arrinta ugu weyn hadda taagan ay tahay maqaamkii magaalada muqdisho ee gobolka banaadir. waxaa wasiirka weydiin lahaa soomaaliya waa 18 gobol, mar haddii 17 kale loo ogolaaday xuquuqdoodii gobolka banaadir soo lagama yaabo in loo badbootinayo qaab siyaasadeed in loo diido maqaamkii ee ku lahayd ama qaybtii ee ku lahayd dalka soomaaliya. midda kaleeta ujeedadan soo maahan marba haddii maalin walba dasha inta meel loo dhigo oo meel kale la qaadayo oo mar meel la geenayo in ujeedadu ay tahay mudan wasiir in la rabo in maqaamkii muqdisho qaab aad moodid xoogaa laablaab iyo mar meel la aadinayo iyo mar meel loo wado in la rabiyo maqaamkii in muqdisho lagu baabiiyo oo hawaaye إبر أما وح الآن لصاده.
محمد أبي هذا أبونا دعمة وأنا هرا نقول عشان أوصف أحسن. ما دش قرن كقرن كنا. روسي وح لا دفع دي وحيد تعي. شخص البوس سوماليا إني مثلاً وحقوق دي تسير كل لها. وش كيان. رجوعنا بعد تقبلنا أنا إن ما دش مكتسب صلاة لا تنتجون. أريد أن تقول لي أنت كل سمايان. يقول كي بنادر أكون دين دوران. تيرو أمثلي كرتا أقل كسرة إلى هرقو شغينا دس كان مدلشن إلى عطان كسنا سومالي زا قبل كم بنادر وحي أحاية دس إباتوين فربنا سوماري لكن مرور با أدر قادني في أغو بدان دباتوات كل الله أهل الدولة نمحوغا مجمدي سومالي زان الله وعبئتا مركو عنس لا يحاية وقان كان رجوين باك قبنا عينيس بدل السميان شعب كان أول بلوغو برتينا إنه إمارة في دلقاتي السمر سميان بجنة وصمالينا دمتو الإيقاع إيلا ولو لو الإيقاع لوكن إلا تنكي إنه دعان دورشوين شخص يعضى مركز أي صماليزو شخص وربي أفضل حقي سوف الدونة
سؤال أي دتك قارس ويدينا يعني هدية أنكو ديو إنت فكر كاغو إيو فهم كاغو كاغار سيسان يعد نوغو جواب دونتا oo ah waxa la yiri dhinaca Soomaaliland waxay wax ku yelan doonaan aqalka sareena sida lagu heshiiyey dhinacyadu waxa soo xulu doona maamul goboleedyada dalka wakiilo ayay kula han doonaan aqalkaasi Soomaaliland waa shaqteenaysan Soomaali wax shaqo kula hayn marka xubnahaasi sidee baa laga yeli doonaa ayaa saleeday runtii
Soomaalidu habkan ay hadda xuquuq shaqaya habkan oo beelaha maraxdi dhaqanka ba awl ba maartay iimaan jirtay goobaha ee noo aha shirarka si maartay ay u soo xulaan shirka uu mutali jiray waa dab in Soomaaliland noo ay mar walba diidaneed inay ka mid noqoto xubnaha dawladda federaalka haddana xal u baa la heli jiray mar walba oo keeni karay in dadka deegaanada in talaabdii maartay Soomaalinimada iyo ay kula hayeen dalka Soomaaliya ee helaan taasna waa mid mar walba ay heli doonaan habkii nidaamkiina waxaan isleeyahay hoggaankan ayaa muxuu ahaa go'aanka soo gaari doona haddaba markaad eegto madaxda jirta oo dawladda federaalka ugu jirta ee muxuu ahaa deegaanadaas ama wasiiraha noqdaana ama ra'iisul wasaaraha ku xigeenaan noqdaana ama madaxda qaranka naftirkoodii oo mataleysa dhammaan shacabka Soomaaliyeed marka rajooyin baan ka qabnaa in maxuu ahaa helaan mataladoodii taasoo sahmi doonta in dadka ka imaanaya gobolahaasna ay noqon karaan dad runtii taabagelin kara kaalin weyna ka qaadan kara heshiisiinta socota si Soomaaliya ay u midoodo ay u noqoto dal Soomaaliya oo dhan u wada siman tahay
waa gartay waxyaabaha dhinacyada kale ay ku heshiiyeen waxaa kamid ahaa in xubnaha ergada dooranaya halka xilibaan aqalka hoose ay noqdaan 12 xubnood waxana markii hore ay ahayd baaliri 12 xubnood waxay farqiga u dhaxeeyay iyo maxay kula tahay arrinkaas waxa keenay in hal xilibaan ama hal xubin lagu daro xubnaha dooranaya xilibaanka baarlamaanka Soomaaliya soo socda matali doona
laba arrin baa loo sameeyay oo mar hadii doorasho ay dhacayso tartan la galayo hal xildhibaan ay dooranayaan oo shaqsiyaad badan tartanka imaanayo tirada ayaa la rabaa inay noqoto mid aan sinnayn oo haddii laba qof ay tartamaan oo kale qof uu helo 100 boqolkiiba oo dhiganta 26 si uu guuleysto ayaa muxuu ahaa adkaan lahayd haddii 100 keliya ay yihiin oo 25 codla kala helo taas ayaa sababta ugu weyn aan isleeyahay keentay in nambarka laga dhigo nambar hal dheeri ah ee u sahlanaato doorashada
waa gartay dhinacyadu waxay sidoo kale si weyn uga wada xaajoodeen ayaa lagu yiri warmutiyeedka liiska odayaashii hore 135 ahaa waxaana dood dheer kadib isla garteen in dhammaystirka liiska kama dambaystaahi lagu go'aansado shirka madasha ee baydhaba ka dhacaya marka horena waxaa loo shaaciyey in la badin doono ergada iyo xubnaha baarlamaanka soo xulaya soo magacaabaya marka arrinkani ma wuxuu salka ku hayaa isla arrimaha hore ee dhinacyadu ugu heshiiyeen mise waa arrin cusub oo ay doonayaan inay sidoo kale ergadu ka hadlaan madashu ay ka hadlaan aniga raade
maya arrintan waa arrin la xiriirta 135 oday la yaqaanay oo baalihii isla qabsadeen
horta qorshuhu waa sidaysi. Waxa keliya la rabo un haddii dad markaas waqtigaas imaan waaye oo dad soo wakiishay muxuu ahaa haddii madax dhaqameedka soo wakiishay oo hadda diyaar yahay inuu ka qayb galo in uu sidoo kale taas lagu bedeli karo, haddii dadkii geeriyooday muddadaas in muxuu ahaa dadkii ku habboonaa oo beeshaas mateli kara la keeno. Arrintan waxaan isleeyahay wax weyn oo hadda oo been walba way taqaanaa qofka markaas xaqa uleh matalaada leh ama soomaalidu waxay israado odayga dhaqanka. Taas waxaan isleeyahay way sahlanaan doontaa marka laga reebo beelo un muxuu ahaa dhibaatooyin ka dhex jira. Taasna waxaan isleeyahay si hab nidaamsana loo xalina, halkan waxaa sii sahlaya bacdama gobolada la tegayo dadaal walba gobolka ay tegeysay qaadanaysay ayaa arrinteeda lagu xalin doonaa. Marka arrintan waxaan isleeyahay waa arrin muxuu ahaa sahlan si guudna loogu heshiiyey tiradii 135 inay ahaato.
dhegeysti ugu dambeeye barnaamijka aan soo qabanaya, dhegeysta magacaagii deegaankaad joogtid.
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta v o a iyo maxamed sheekh nuur muqdisho v o a shaqaalaheeda iyo dhegeystayaasha intaba waa salaamaynaa. Maamul goboleedyada waxaan ognahay in iyaguna ay mas-uul ka yihiin maxaan ku rahdaa qabiilo ama ay wakiil ka yihiin beelo dabcan. Marka xaq ma u yeelanayaan in ayaga ishor taagaan gobol gobollada soomaaliya ka tirsana bulsho intaas tira leeda 3 million abaaf ku nool oo dhaqaalaha wada gobolka ugu dhaqaalaha badan dalka ugu dhaqaalaha badan u yahay. Dhaqaalihiisana ilaa hadda dowladda ay tahay waxa lagu nooleeya oo gacanta ku hayso inay ishor taagaan ogaadaan waxba lama siinayo ma xaq ma u leeyihiin moose u yeelanayaan.
Waxaad moodaa in dhegeystayaashu ay badankood doonayaan in arrinka gobolka banaadir ay wax badan ka ogaadaan, bal haddaad adigoo aan ogahay inaad horoga jawaabtay su-aalaha qaarkood aad mar kale ku celiso si kooban su-aalaha ay dhegeystayaashu kusoo weydiiyeen.
Runtii maxamed, arrintan horena ugu jawaabnay, muxuu ahaa fikirkeygana waa mid cad. Madaxa hoggaanka qaranka waxay ahayd in tiro maaragtay mateli karta shacabkan tirada badan ee soomaaliyeed ee gudan gobolka in la siiyo, welina rajan ka qabnaa marka dambe si yimaadaan inay siin doonaan maaragtay dad maaragtay mateli kara shacabkan iyaga. Madaasha hoggaanka qaranna dhammaantood ba mas-uuliyad baa ka saaran shaqs kasto soomaaliyeed meel walba joogo siduu ku heli lahaa matalaadii sharciyeed inta laga gaaray 2020. hase yeeshee inta ka horeyso muxuu ahaa waxaan isleeyahay aniga in la fiiriyo danta guud iyo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed muxuu ahaa khilaaf iyo hadda wax dib noo dhigaya iyo inaysan noqonin wax caqabad un ku noqon kara doorashooyinka dhacaya. Soomaalidu mid bay ka madaysan tahay, waxay rabaan in hore loo socdo, amniga la hagaajiyo. Taas ayaan isleeyahay, ayaa qof walba deeqi doonto dowlad maaragtay rasmi oo waddan ka shaqaysana waxay keenaysaa in qof walba xuquuqdiisa uu helo. Marka taasaana shakigama jirana imaan doonto. Haddana rajo weyn baan ka qabnaa.
Waa tahay, aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Injineer Riiso, waqhtigaagii aad na siisay iyo su-aalaha dhegeystayaasha aad uga jawaabtay intuba aad baan kaaga mahad celinaynaa. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigua Jamaal Axmed Cismaan, waxaa igala qayb qaatay una mahad celinayaa Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Riiso oo xilalka gadisan oo wasiiraha ka soo noqday dowladii kumeelgaarka ahi ee Soomaaliya, isagoo afhayeenka madaxweynaha Soomaaliyana soo noqday. Cabdiraxmaan isagoo Muqdisho jooga ayuu khadka telefoonka barnaamijka uga qayb qaadanayay. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb qaatay. Tani kulli dambe saaxiibadan dhegeysanaya, waxaan idinkala tegaynaa nabadgelyo.
waa hagaag waxaa barnaamijkaasi inala socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan, laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanayseen. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, Axmed Faarax Cali idaa jaaya inoo haya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laantaaf Soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, waxaa jira maalmo ummaduhu ay farxad ku xusaan iyo kuwo ay murugo ku xusuustaan. waxay soomaalidu xustaa sanadkii 1904 dhacdada la soo gudboonaatay oo ay guuldarro u aragtay. Dhinaca kalena isla sanadkaas ayay haddana goor subaxa indhaha ku kala qaaday dhacdo ay ku faraxday, isuguna hambalyeysay. dhacdada guuldarro waxay ahayd dowladda Ingiriisku markii ay Itoobiya ku wareejisay dagaalkii Hawd iyo Reserve Area loo yaqiin, oo ah dhul ballaaran oo xoolo daaqeen ah, weligiiba dhul reer miyiga Soomaalida lagama maarmaan u ahaa oo muddo qarniya ah meeshii ay doonaan ay ka degi jireen. maantaa ka horna aan edi hooy ka oran meel ay joogteba aad iyo aad ayay dhacdadaasi Soomaalida u taabatay. si aan kala har lahayn ayay uga murugootay ugana dhiidhiday. waxaa laga tiriyey maaso fara badan oo ay isku guubaabisay halabuuradii waagaas kuwii ugu magaca dheeraana ay ku fara yareysteen. bal ila xusuuso gabaygii Fiinta ee guuldarradii berigaa Soomaalida u soo hoyatay uu Cali Xuseen u xambaarsay, iyo heestii Cali Suguule ee dhextaalkeedu ahaa Hawdu magacaagiyo haybsa carankaaga, soo hanaan raaco haybsa carankaaga. ha yeeshee, dabayaaqadii isla sanadkaas ayaa waxaa xigtay dhacdo kale oo iyada ay Soomaalidu si weyn ugu diirsatay. inkastoo weli aanu dalku si buuxda u xoroobin, haddana waxaa la ogaa lixdanka ka hor in qorshuhu yahay 1916-ka ismaamul gudaha ah in dalku uu yeelan doono, sidaa darteedna loo baahan yahay calan u gaara oo Soomaalidu ay ummadaha kale kaga soconaato. dabadeed golihii deegaanka ee Consiglio Territoriale Afrikaaniga lagu oran jiray, sida baarlamaanna u shaqayn jiray, wuxuu ku dhawaaqay in loo tartamo samaynta calan uu dalku yeesho. markaas bay rag dhowrihii waxay soo bandhigeen calamo kala midab iyo kala naqshado ah. ugu dambaystiisa waxaa in naqshadiisii la qaato ku guuleystay Allahu naxariistay halgame Maxamed Cawaale Liibaan. wuxuu Maxamed keenay calanka aynu hadda naqaan ee buluuga ah, xidigta cad ee shangeysta ahayna ay dhexda kaga taal. dusha gaartii xukuumadda ee bartamaha xamar ku tiil, loona yaqiin official governo, ayaa laga taagay 12-kii Oktoobar sanadkii 1914. waxay ahayd markii ugu horreysay oo hawada lagu arkay calan Soomaaliyeed oo ka babanaya. hase ka babadee wuxuu dhexda ugu jiray oo hareerta bidix iyo midda midiga laga taagay calanka qaramada midoobay iyo midka Talyaaniga, taasoo lagu muujinayay si buuxda in aanu dalku weli xor u noqon. waxaa mudan inaan halkan ka sheego Allahu naxariistay Maxamed Cawaale Liibaan oo aad u waayeelay in sanadkii 2000 isaga oo qaxooti ah uu dalka Kanada ku geeriyooday. sababtaasina ma aha bar madow oo Soomaalida ku taal, waa ila tahay. dhacdo ray-rayn leh ayay ahayd, sidaa darteedna inay ka maansootaa Soomaalida ma seegin. si haddaba jawigii maantaa jiray aydu dhab ugu dareentaan, aan maansadii munaasabadda ku saabsanayd idinka soo qaado. buraanbur ay tiri Sayxaawo Jibriil oo hablihii firfircoonaa ee leegada ka mid ahayd, isla markaasna hal abuurnimo iyo miro cudooni ku caanbaxday. qaybaha hore ee buraanburkeedan aan koldhow idin marin doono ayay ilaa maanta dumarka Soomaalidu ku luuqeeyaan markay xafladaha isugu yimaadaan, iyaga oo aan garanayn ciddii tirisay iyo goor la tiriyay toona. waa buraanbur si weyn dadweynaha ugu dhex fiday, kuna saabsan calanka dhowaanta la suray ammaantiisa, dandarada la rabo in lagaga raysto, yoolka in lagu gaaro lahaaminaya, iyo duco kal iyo laabah oo ay ku bantooqday. waxay xaawitiri calanka Soomaaliyeedow, cirsiga ka nuur, cirkaad u eg tahay Rabbiyow lagaa cabsado, annagu kugu cayishnay, ilmahaagu kugu cayile, cirkaad u eg tahay Rabbiyow lagaa cabsado. intaadan caddaan cabiid aadanaan ahayn, allaha noo kaa calfee waanu ciilanayn, cirkaad u eg tahay Rabbiyow lagaa cabsado. kuwii ku caawimi lahaa kaama caajisaan, allow cadowgaaga cagta meel ka hoose geli, cirkaad u eg tahay Rabbiyow lagaa cabsado. laba iyo lixdan sano ayaa laga joogaa markay muraaburkan tirisay, waxaana laga yaabaa inaad isweydiisaan tolow xaggee bay iyana ku dambaysay. Dagaalkii sokeeye markuu xamalka qarxay ee dadkii ay u soo dagaalantay ay da'deeda iyo halgankeedii ku xusmeen waayeen ayay sida maxamed cawaale qaxooti ahaan iyaduna kanada ugu darowday. Laba kun iyo afartii mar aan toronto ku arkayna waxay ii sheegtay inaysan hubin inta nolosheeda ka hadhay intay soomaaliya ku noqoto inay ku naalooto qoraxdeedii diirranayd iyo hawadeedii macaanayd ee ay u baratay una soo halgantay. maxaad xaaway sidaas ugu malaynaysaa ayaan weydiiyey. markaas bay indha guran iyo weji murugaysan inta igu fiinisay iigu jawaabtay, sansaankeed baan ii muuqan. muddo gaaban dabadeed iyada oo sagaashan gu baarka ka jartay ayaa tu ka mida qabuuraha toronto looga soo dareeray. tanina sida tii hore sawma aha bar kale oo madow soomaalida iyo taariikhdeedana ku dhignaan doonta, shaki igama jiro. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waayaan toddobaadka soo aadan iyo barnaamij kale oo suugaaneed hadduu eebo idmo.
waa hagaag barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaan intaasi uga gudbaynaa. waxay nala socotiinayay oo barnaamijkaasi soo diyaariyay alaabaan halkan ka soo jeediya axmed faarax cali idaaja. laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaanad weli naga dhagaysanaysaan. haatanna gabagabada idaacadda, dabcan dunida islaamka ama dunida muslimka iyo dadyooga muslimiinta ayaa u diyaar garoobaya bilashada bisha barakeysan ee ramadaan, iyadoo meelaha qaarkood laga soo sheegayo in bishii laga arkay. haddaba bishan barakeysan ee bilanaysa ee caawana la filaya inay dhalato arrimaha dadyooga muslimiinta laga rabo inay sameeyaan iyo bishan fadligeedaba ayaa waxaan ka wareysanayna. oo haatan khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis si toosa ugu jira Sheikh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidu Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, islamarkaana ahna gudoomiyaha hay-adda isku xirka culimada Soomaaliyeed ee waqooyiga Mareykanka. Sheikh Cabdiraxmaan, kusoo dhawo v o a.
bismillah, asalaamu calaykum. waan dhahay walaalow adiga iyo viewada waalidiin mahad celinaya, jazaakumullahu khayr.
waa tahay bishii meelaha qaarkood dunida islaamka waa laga sheegay in la arkay, kolley dalkan Maraykankana hay-adaha muslimiinta qaabilsan iyagu waybay iclaamiyeen, waxayna sheegeen in beritoole ay tahay maalintii ugu horreysay ee bisha Ramadaan. marka bal marka hore haddii aad ku bilowdo hay-adahan muslimiinta ee Maraykanku iclaamintooda mar horeyba soo saaray war saxaafadeeda, waxaan arkay laba cisho ka horba lasoo sheegay, marka maxay ku saleeyeen iyagu iclaamkaas?
walaal cabdicaziz, waa su-aal fiican weeye. beryaha waxaa jirtay xoogaa wada hadal ka socday organisationada ama hay-adaha muslimiinta ee ku nool wadamada Yurub iyo Maraykanka, gaar ahaan Maraykanka, oo ka hadlayay mar haddii cilmiga satellite la og yahay bishu goortay dhalato iyo goortay dhamaato, suuragal ma taha wadamadana lagu nool yahay inaan sii fahmi karno, waan sii ognahay birta goortay dhalanayso in dadka loo sii sheego. marka hay-adahan ugu waaweyn sida ISNA iyo hay-ado lamiduhu waxay qaateen aragtidaas oo cilmiga falaga ama cilmiga satellite-ka. waxaa jira xataa markaan inagu joogno wadamadan qurbaha, inta badan salaada cid qorax fiirisa ma jirto, cabdicaziz waa ogtahay. waxaan ku tukanaa tawqiidka satellite-ka ee already maan la diyaariyey, baan ku tukanaa mar haddii kaaba lagu tukado maxaa diidaya in lagu soomo muxuu ahaa arrinta falaga ama arrinta cilmiga satellite la yidhaahdo. taasay marka ku saleeyeen. marka hay-adaha ugu waaweyn ee waqooyiga Maraykanku iyagu waxay horey usii sheegeen isniinta oo berri ah inay tahay maalinkii bisha Ramadaan ugu horreysay, iyagoo ku saleynaya arrintaas. cilmiga marka aada loo xaqiijiyo oo aada u akhrido, waxaa muuqata haddii fiqhigan islaamiga ahee hore kutubtii hore ay sheegaysa hal qof hadduu arko inay tahay in la soomo, maxaa tusaale ahaan cilmigana uu ka daqiiqsan yahay inta badan ama uu ka sugnaansho badan yahay hal qof aragtidii, sidaa darteed cilmigan inuu khaldamahu aada bay u yar tahay. yani waa suuragal inuu khaldami karo, laakiin inuu khaldamo waxaa laleeyahay percentage waa wax ka yar 0.something oo kale. yani marka waxaad moodaa inay aragtidaasu macquul u noqon karto. haddana waxaan ognahay caalam islaami already meelo ka mid a huba inay iclaamiyaan inay berrisoon tahay. annaga weli waxaan joognaa xilli salaadii duhur ay laba saac ku xidho ka harsan tahay meelo ka mid a wadanka Maraykanka. weli waan macluumaad baan ururinaynaa, marka ilaa iyo galabta 5:00 to 7:00 meelahaas ayaan isku day doonaa inaan wararka ugu dambeeya aan la wadaagno muxuu ahaa jaaliyadda muslimka hadii la haydaa
waatay sida caadiyan markasta dhacdo bisha Ramadaan ay bilanayso kulli dadka idaacaddeennu waxay samaysaa culimmaday la hadashaa si dadka loo xasuusiyo shuruudaha bishan la iska rabo marka bal si kooban dhegeystayaasha v o a muslimiinta soomaalida ee adduunyada jooga ee ku dhegeysanaya bishii Ramadaan ee caawa haddayba bilanayso bal shuruudaha loo baahanayay qofku inuu la yimaado oo ay waajib tahay inuu raaco
waa salaada fiican walaalo waxa weye marka hore waxaan doonaya inaan idhaahdo adiga iyo v o eda iyo dadweynaha soomaalida adduunka dacladiisa jooga Ramadaan waa Ramadaan kariim ilaahay subxaana watacaala hayna gaarsiihanay naga aqbalo si kooban waxa weeye bishanu waa bil naxariiseed bishanu waa bishii dambidhaafka bishanu waa bishii cafis iyo tasaamuxa bishanu waa bishii muxuu aha qur-aankani uu soo degay ilaahay unoo soo deeshan ramadaan lad unzila fiihi qur-aan bishan waxaa ku jira habeen ka khayr badan 1000 bilood ina anzalnahu fi leylat lqadri wama adraaka ma leylat lqadr leylat lqadri khayru min 1000 shahr habeen 1000 bilood ka khayr badan baa ku jira hadday sidaa tahay marka waxaa muhima inaan dadaalo oo maalinkiina soonkeeda aan la nimaadno oo micnuhu uu yahay salaada subax bilaa ceeda ama salaada subax intaan la tukanisa waxya xoogaa ka hor ilaa qoraxdu ay ka dhacayso cuntada iyo cabitaanka iyo gogolgalka waxa la yidhahdo intaba inuu qofku ka fogaado taasi marka waa qeybta ugu muhiimsan weeye qeybta labaad ee muhimka waxa weeye waa akhlaaq iyo aadaab oo qofku inuu beenta iyo xanta iyo been abuurka iyo iyadana uu ka fogaado wax xalaal ah inuu muxuu aha uu ku afuro oo uu cuno waxyaabahaas oo waxa laiska doonayo in laysu naxariisto oo layskaalmeeyo oo laysqadariyo oo dadka masaakiinta ah afur iyo wixii lala wadaagi kara lala wadaago iyadana waa waxa la doonayo weeyaan waxaa kaloo bishanu ay si kaleeto cabdicasiis una tusinaysaa waxa muslimiinta laga rabay xaqiiqatana maanta la inagalaya oo ah wadajirka iyo midnimadu qiimaha uu leeyahay dadka adduunka dacladiisa ku kala nool ee laleeyahay waxay gaarayaan 1.7 billion ee adduunka ku kala nool waxay muxuu aha wada soomayaan bishan intii awoodi kartay ay ku waajibtay waxay wada afurayaan bishan yani marka waxdagii iyo wadajirkii muslimiintana halkaasay si saxa ay uga soo baxaysa gaar ahaan dadkeena qurbaha jooga ee ku nool wadamadan lagaga tiro badan yahay muslimiinta waxaana laga rabaa inaan si gooni ah xil isaga saara inaan dadka islaamka la wadaagno inaan dadka diinta barno masaajiddu inay dadka ku martiqaadaan muslimiinta ahayn masaajidda ay kala hadlaan islaamka iyo sababtay u sooman yihiin iyo wali saacadahan dheere ilaa 17 saacadood 18 saacadood meelaha qaarka 19 saacadood la sooman yahay inay la wadaagaan maxay u sooman yihiin sababta waa maxay qiimaha uu leeyahay oy dadka ay baraan oon barno diinteenna iyaduna waa wax loo baahan yahay
marka wax daqiiqad ka yar baan haystaa sheekh cabdiraxmaan adigoo aada u mahadsan sidaad sidaad sheegtay dadkan qurbaha joogeen inagu ka midnahay waqtiyo badan baanu soomeynaa oo sanadkan bishii juun bay Ramadaan dhalatay adkaysi badan baa loo baahanayay baa tiri waqtigaas si dheer meelaha qaarkood sida waqooyiga Norway oo kale waxaa la leeyahy qoraxduba ma dhacayso marka kuwaasi waxaan u malaynaya inay iyaguna la saanqaadayaan sidii Ramadaanadii hore oo ahayd inay sacuudiga la soomayaan
kuwa waqooyiga Norway oo kale waa run qoraxdu ma dhacdo alaska oo kaleeto qoraxdu ma dhacdo meelo fara badan dadkaasu xaggeyn la soomi aragtida ah inay sacuudiga la soomaan aniga aada uguma qanacsanay laakiin way jirtaa dadkaas waxaa fiican inay la soomaan meesha ugu dhow ee qoraxi ka jirta nooca ay u soonto waxaa jira yani inay centralka sacuudiga aadaan waxaa ka muhiimsan meesha iyaga ugu dhow juqraafi ahaan ee qoraxay ay ka shaqayso qaabka u soonta inay u soomaan laakiin waa fiqi waa aragti kala duwan weeyaan
aada baad u mahadsan tahay sheekh Ramadaan Kariim baan ku leenahay kaasi waxa uu ahaa sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis si toosa ugu jiray wuxuu ahaa imaamka masjidul daarul hijra ahna gudoomiye hay-adda xiriirka culimada Soomaaliyeed ee waqooyiga Mareykanka waxaanu ka hadlayay bisha Ramadaan oo la filayo caawa in ay dunida Islaamka u bilaabato guud ahaan idaacaddeennana waa naga intaasa intaanu dib u kulmi doonno waxaan guud ahaan idin leenahay sidaasiyo nabadgelyo iyo Ramadaan Kariim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.